kniha Ester, prvá kapitola. Za čias Ahasvéra to bol Ahasvér, ktorý kráľoval od Indie po Kúš nad 127 krajinami. V tých dňoch, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom kráľovskom tróne, ktorý bol na hrade Šušane, v treťom roku svojho kráľovania usporiadal hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, pričom pred ním boli perskí a mécki vojvodcovia, šľachtici a krajinskí miestodržitelia. Vtedy im za mnoho dní, za 180 dní ukazoval preslávne bohatstvo svojho kráľovstva a vzácnu nádheru svojej veľkosti. Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšani, od najväčšieho po najmenšieho 7-dňovú hostinu na záhradnom nádvorí kráľovského hradu. Ľanové, bavlnené a modro-purpurové látky boli zavesené na bisových šnúrach a červený purpur na strieborných kružkoch, na mramorových stĺpoch zlaté a strieborné ležadlá boli na mozaike z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách a tie nádoby stále zamieňali inými i kráľovského vína bolo dostatok podľa kráľovského rozkazu. Popíjanie sa dialo podľa pravidla, že nik nemal byť nútený, lebo kráľ prikázal všetkým hodnostárom svojho paláca, aby každému splnili želanie. I kráľovna Vašti usporiadala hostinu pre ženy v kráľovskom paláci, ktorý patril kráľovi Ahasvérovi. 7. dňa, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal Mehumanovi, Bizetovi, Charbonovi, Bigetovi, Abaktovi, Zetárovi a Karkasovi, 7. enuchom, obsluhujúcim kráľa Ahasvéra, aby pred kráľa priviedli kráľovnú Vašti s kráľovskou korunou, aby ukázal národom kniežatám jej krásu. Bola totiž krásna na pohľad. Ale kráľovna Vašti sa zdráhala prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich enuchov. Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a jeho zlosť splanula v ňom. I povedal kráľ mudrcom, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo obyčajne sa kráľová záležitosť predkladala všetkým znalcom zákona, najbližšiemu boli Karšená, Šetár, Admata, Taršíš, Meres, Maršená, Memuchan, 7 perských a méckych kniežat, ktorí mali prístup ku kráľovi, ktorí sedeli na poprednom mieste v kráľovstve. Čo sa má vykonať s kráľovnou Vašti podľa zákona za to, že nesplnila príkaz kráľa Ahasvéra doručený enuchmi? I povedal Memuchan pred kráľom a pred kniežatmi. Nielen proti kráľovi sa previnila kráľovna Vašti, ale i proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú po všetkých krajinách kráľa Ahasvéra. Lebo rozchýri sa slovo kráľovnej medzi všetkými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach a povedia si. Kráľ Ahasvér rozkázal, aby k nemu privedli kráľovnú Vašti a ona neprišla. Ešte dnes to povedia perské a mécké kňažné, ktoré počuli slova kráľovnej všetkým kráľovským kniežatám a z toho vznikne hojne znevažovania a hnevu. Ale ak to kráľ uzná za dobré, nech vyjde od neho kráľovské slovo, nech sa vpíše medzi perské a mécké zákony, nech sa neprestupuje, že totiž Vašti už nesmie prísť pred kráľa Ahasvéra a že jej kráľovskú hodnosť dá kráľ inej, lepšie ako je ona. A keď počujú kráľov rozkaz, ktorý kráľ vydá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, potom všetky manželky vzdajú úctu svojim manželom od najväčšieho po najmenšieho. Táto rada sa zapáčila kráľovi i kniežatám a kráľ vykonal podľa slova Memuchanovho. Poslali listiny do všetkých kráľovských provincií, do každej provincie jej písmom a každému národu v jeho vlastnej reči, aby každý muž bol vládcom vo svojom dome, aby hovoril jazykom svojho ľudu. Pane, pomôž nám porozumieť Tvojmu slovu, prosíme ťa v Tvojom svetom mene, Pane Ježišu. Amen. Takže máme tu knihu Ester, prvá kapitola. nič duchovné sa tu dokopy nedeje. Piatika, politika, medzinárodná diplomacia, diplomatické vzťahy a manželský konflikt, ktorý má medzinárodné následky. Takže je to z prostredia Mecko-Perskej ríše. Ak v minulej kázni si spomínate, Daniel vykladal Nabukodonozorovi sen o tej postave, to boli vlastne tie kráľovstvá, a toto je druhé kráľovstvo v poradí. Hej. Nabukodonozor bol zlatá hlava a toto sú prsia a ramena zo striebra. A kde ti sa pamätáte, tá ruka, ktorá napísala na stenu Božia ruka, Mene Peres, a Daniel to potom vyložil Belšabovi, synovi Nabukodonozorovmu, vlastne posledné slovo bolo, že a tvoje kráľovstvo sa rozdelí medzi Perziou a Medmi. Tak toto je vlastne to kráľovstvo. Hej. Kráľ Ahasver, podľa tej mapy svetových dejín, sa volal Ahasver je ako titul, ako cisár, alebo niečo také. Najvyšší, alebo vysoko postavený, alebo milosť pán v tej reči. Hej. Ale jeho práve meno podľa mapy svetových dejín sa volalo Artaxerxes I s prímením Logimanus. Kráľoval od 464 do 424, zhruba 40 rokov. No a je to príbeh o Židoch, ktorí ostali v Babilónii. Hej. Pár kráľov pred týmto kráľom Ahasverom bol kráľ Kyros, ešte za čias Daniela sa zmenila vláda. Vlastne sa stala z babylonskej ríše na Mecko-Persku a kráľ Kyros v roku 538 dovolil Židom návrat. Rozoslal dekret po celom kráľovstve, aby sa všetci Židia mohli vrátiť do Judska a stavať, budovať Jeruzalem. No a nevieme, z akých dôvodov sú Židia, ktorí tu ostali, a vlastne je to o nich. Ale zatiaľ celá táto prvá kapitola je len z prostredia Mecko-Perskej šľachty. Hej. Vlastne z tých 127 krajín miestodržiteľia, hej, tam kráľ popozýval všetkých dôležitých vojvodcov, miestodržiteľov a pravdepodobne sa pripravovala vojna proti Grécku, ktorú aj tak prehrali, lebo potom neskôr ďalšie kráľovstvo bolo grécko-makedónske a to bol Alexander Veľký. To bolo zase to ďalšie kráľovstvo. V knihe Ester sa vôbec nespomína Božie meno. Ani modlitba, ani náznak o Bohu. Hej? Ako by Boh bol vynechaný z tejto knihy. Ale uvidíme, ako Božia mocná ruka sa bude hýbať. Hej? Zatiaľ všetko, čo sme čítali doteraz, bolo 100% ľudské. Hej? Kráľ bol pol roka naliatý vo víne. Po pol roku, keď bol opitý, tak si zmyslel, že aby sa pochválil s kráľovnou. Hej? Keby bol triezvy, tak to by asi nespravil. No a kto vie, či kráľovna už po tom pol roku popíjania bola na neho naštvatá, alebo ako, lebo kráľovna Vašti usporiadala hostinu pre ženy v kráľovskom paláci. Vlastne ženy pravdepodobne boli osobitne. Hej? Takže neposluchla. No a vznikol z toho tento konflikt, že kráľ potom zavrhol Vašti. Nebol na to nejaký zákon vtedy, lebo musel si zavolať všetkých svojich predstaviteľov vlády. Nenašli zákon, museli zákon spraviť, lebo dá sa povedať, že ženy tam mali svoje práva, hej. Už to bolo iná politika ako v babylonskej ríši. No a dá sa povedať ako komunizmus a demokracia, hej. Ženy tu mali svoje práva, hej. Nebol nejaký zákon, ktorý zakázal, prikazoval kráľovnej, že musí posluchnúť kráľa za každý okolnosti. Hej. Následky boli to, že kráľ sa rozhneval pod vplyvom alkoholu, no a zavrhol kráľovnú Vašti. Museli zrobiť na to zákon. Druhá kapitola je voľba mis Perzia. Po týchto udalostiach, keď sa utišila zlosť kráľa Asvera, spomenul si na Vašti a na to, čo urobila, čo sa uznieslo o nej. Ja neviem, aký čas prešiel, Ale potom povedali mladí kráľovskí služobníci, ktorí ho obsluhovali, nech vyhľadajú pre kráľa dievčatá pani krásneho vzhľadu a kráľ nech nariadi svojim úradníkom po všetkých provinciách kráľovstva, aby sa zhromaždili všetky dievčatá pani krásneho vzhľadu do paláca žien na hrad Šušan, Hegajovi, kráľovmu Enuchovi, strážcovi žien, a ten nech im dá okrašľujúce prostriedky, a dievča, ktoré sa zaľúbi kráľovi, nech sa stane kráľovnou na miesto Vašti. Kráľovi sa páčila táto reč a tak urobil. Kráľ bol jediný rozhodca v tejto súťaži voľba mis. No a keď si zoberieme, že tu bolo 127 krajín v tomto kráľovstve, tak zo všetkého kráľovstva, keď sa všetky tie krásne dievčatá zišli, tak tam naozaj muselo byť veľa pekných dievčat a kráľ si mal z nich jednu vybrať. Tomu poradili jeho mladí kráľovskí služobníci, lebo asi videli, že kráľ je smutný z toho všetkého, zapodil kráľovnú Vašti, no a videli, že kráľ sa trápi. Hej. Ďalej čítame 2. kapitola, verš 5. Na hrade Šušan bol judský muž, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jaira, syna Šimenovho, syna Kišovho, Benjaminec, ktorý bol zajatý z Jeruzalema so zajacami zajatými spolu s Jekoniom, judským kráľom, ktorých dal odvrieť babylonský kráľ Nabukodonozor. Čiže Mordochaj bol zajatý v druhom zajatí. Prvé zajatie bolo, medzi ktorými bol Daniel, hej, vlastne prvé zajatie kráľa Nabukodonozora, bolo tých najlepších pobral šľachtu, kráľovské deti, tých najlepších, a potom druhé zajatie o 10 rokov bolo už tá stredná trieda, hej, že Mordochaj bol v tomto druhom zajatí. Bol judský muž, volal sa Mordochaj, ten vychovával Hadasu, totiž Esteru, dceru svojho strýka, ktorá nemala oca ani matku. Dievča bola peknej postavy, bola krásna na pohľad. Keď zomrel jej otec i matka, vzal si ju Mordochaj za vlastnú. No a keď bol vyhlásený výrok a jeho zákon, a keď sa zhromažďovali mnohé dievčatá na hrad Šušan k Hegajovi, vzali aj Ester do kráľovského paráca pod ochranu Hegaja, strážcu žien. Vlastne Mordochaj túto Ester prihlásil, hej. Ester pravdepodobne už sa narodila v Babylonii. Mordochaj bol na hrade Šušan, tak on videl všetky tie pekné dievčatá. Možno si pomyslel, naša Esterka je aj tak krajšia, tak ju tam prihlásil. Lenže na čím sa môžeme zamyslieť, je Mordochaj bol Žid, bol z Benjaminovho rodu a mal sa vrátiť do Judska. Pár desať ročí predtým, keď dal kráľ Kyros ten verdikt, aby sa mohli vrátiť. Z akého dôvodu sa nevrátil, nevieme. A druhá vec je, že Izraelci mali zakázané sa miešať s druhými národmi. Čiže porušuje Mojžišov zákon jeden za druhým. Hej. Ale potom ďalej uvidíme, že Mordochaj bude čistejšieho charakteru, ale zatiaľ je ochotný dať svoju neter, nevlastnú dceru za ženu kráľovi, hej, a je ochotný aj riskovať to, že ak nevyhrá, tak ostane len jedna z tých vedľajších žien v jeho hareme. Lebo tie dievčatá, ktoré nevyhrali, boli potom automaticky pripojené ku tým vedľajším ženám. No a dievča sa zapáčilo tomu Hegajovi, ktorý mal na starosti všetky ženy kráľa Ahasvera. No a hneď je dal ozdoby i výstroj a 7 pekných dievčat z kráľovského paláca a umiestnil ju i jej dievčatá na najlepšom mieste paláca žien. Tu už vidíme Božiu ruku, že to není náhoda, hej, že Ester pri všetkej svojej kráse aj tak pán Boh urobil cestu, že ten strážca žien videl na Ester, že je finalistka, hej, že je veľmi krásna a má veľkú šancu vyhrať, tak jej dal trošku náskok, hej. Ďalej, Ester neprezradila nič o svojom rode a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. Takže tu je ďalšia vec, že Mordochaj sa ani nepriznával k tomu, že je Žid, hej, lebo prišli do Babylóny ako zajaci, a toto je už ďalšia vláda, ktorá sa zmenila. Naučili sa tam žiť, fungovať, obchodovať. A v tých časoch priznať sa, že je niekto Žid, tak určite ako aj celý čas histórie je nenávisť voči Židom, tak a tie problémy všetky spojené s tým, tak Madoroka aj uznal za dobré, aby sa radšej nepriznávala k tomu, že je Židovka, lebo určite to tam bolo pohanské kráľovstvo a kláňali sa kadejakým bohom a Židia boli známi tým, že sa kláňajú len jednému pravému bohu. Takže Ester mala zakázané sa priznať k tomu, že je Židovka. No a Mordochaj sa prechádzal a bol zvedavý, čo sa bude diať. A keď prichádzal rad na každú devu, vošla ku kráľovi Ahasverovi a keď uplynulo 12 mesiacov podľa zákona pre ženy, lebo tým sa vyplnili dni jej okrašľovania, 6 mesiacov mirhovým olejom, 6 mesiacov balzami a ženskými liečidlami. Tak vchádzala deva ku kráľovi. Všetko, čo si zažiadala, dostala, aby si to vzala so sebou z paláca žien do kráľovského paláca. Večer išla a ráno sa vrátila do druhého paláca žien ku kráľovmu Enuchovi Šagazovi, strážcovi vedľajších žien. Už nešla ku kráľovi, iba ak si ju obľúbil, ak bola zavolaná podľa mena. Potom prišiel rad na kráľovnu Ester. Ešte jedna vec, si všimnite, že tu pol roka tie dievčatá, pol roka, s mirhovým olejom a pol roka balzami a ženskými líčidlami boli vlastne v salóne krásy, hej, tak poznámku si neodpustím, ak vaša žena pôjde do kozmetického salónu a strávi tam 1-2 hodiny, tak netreba ponosovať, lebo tu boli dievčatá, ktoré boli v kozmetickom salóne celý rok. Čítame ďalej. A keď prišiel rad na Ester, dceru Abigaja, dcera strýka Mordochajovho, ktorý si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len čo jej povedal Hegaj, kráľovský Enoch, strážca žien. Tento kráľovský Enoch, strážca žien, si ju pravdepodobne obľúbil, to už vlastne Boh to tak riadil, že jej prikázal, že jej odporučil, čo si má vziať. A ona si iba to vzala, hej. No a pritom sa Ester zapáčila všetkým, čo sa na ňu pozerali. A tak vzali Ester ku kráľovi Ahasverovi do jeho kráľovského paláca 10. mesiaca, totiž mesiaca TBT, v 7. roku jeho kráľovania. Kráľ si zamiloval Esteru na všetky ženy a získala viac jeho lásky a priazne ako všetky pany. Položil kráľovskú korunu na jej hlavu a ustanovil ju za kráľovnu na miesto Vašti. Potom kráľ usporiadal veľkú hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov. Hostinu na počest Estery vyhlásil úľavy v provinciách, rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. Takže tu boli úľavy na daniach a kráľ si vybral Ester. Hej. Nebola to náhoda, všetko je Božia ruka. Tu už začíname vidieť, že Božia ruka sa začína hýbať. Hej. Doteraz to boli len rozostavenie kulís a nič duchovné sa nedialo. Ale už tu vidíme, že je tu Ester, Židovka a stala sa kráľovnou. Keď raz pani zhromažďovali sa po druhý raz, sedel Mordochaj v kráľovskej bráne. Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode, o svojom národe. Ako jej rozkázal Mordochaj, Ester sa správala podľa príkazu Mordochajovho, kým bola v jeho opatere. Tu je ďalší detail, ktorý môžeme si všimnúť, že ako náhle sa Ester stala kráľovnou, tak naraz Mordochaj sedel v kráľovskej bráne, hej, tak sa stal sudcom. Nepíšu tu detaily o tom, ale vidíme tu asi rodinkárstvo, hej. Ester sa prihovorila u kráľa a Mordochaj dostal pozíciu sudcu, hej. Sudca, sedieť v bráne je vlastne sudca, hej, ak si spomíname. V Sodome Gomere bol Lot, ktorý sedel v bráne, tiež bol sudca. Boaz tiež svoje veci riešil v bráne, čo sa týka dedičstva. Takže bola to veľká pozícia. Hej. No a som hovoril, že táto kniha Ester je tak ľudská, že aj keď sa pozeráme na našu politickú scénu v dnešnej dobe, tak tu vidíme také paralely, rodinkárstvo a tak ďalej. V týchto dňoch, keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhneval sa Biktán a Tereš, dvaja kráľovské enuchovia zo strážcov prahu a chceli položiť ruku na kráľa Ahasvera. Avšak Mordochaj sa dozvedel o tom, oznámil to kráľovnej Ester a Ester to povedala kráľovi menom Mordochaja. Táto vec sa vyšetrila a dokázala, obaja boli obesení na šibenicu pred kráľom. Bolo to zapísané do knihy letopisov. Takže tu bola mafia, ktorá chystala atentát proti kráľovi a nejako sa to Mordochaj dozvedel, asi v tej kráľovskej bráne. Tam vlastne v tom čase boli väčšina veľkých miest opevnených, aj tento mesto Šuša bolo opevnené, tak všetci ľudia museli skôr či neskôr prechádzať cez brány. No a Mordochaj odhalil atentát, vyšetrilo sa to, dokázalo sa to, vinníci potrestaní, obesení. Ale jedna vec sa tu zabudla, hej. Nikto neodmenil Mordochaja za to. Zabudli. A určite Mordochaj čakal nejakú odmenu, hej. Aspoň medailu alebo niečo, ale nedostal nič. Ale bola to dôležitá udalosť, keď pred kráľom to bolo zapísané do knihy letopisov. Hej. Pre kráľa to muselo byť dôležité, lebo kráľ dal pozor na to, aby sa to zapísalo do kroniky. Mordochaj nebol odmenený. To je ďalšia vec, detail, ktorý Boh použil. Hej. Musíme si všimať tie detaily, ako Boh všetko riadi. Hej. Je to z pohanského prostredia, z Perskej ríše, ale aj tak tu Boh drží svoju mocnú ruku nad svojim ľudom. Po tých udalostiach kráľ Ahasver povýšil Hamana Agagského, syna Hemandátovho, a vyzdvihol ho, postavil jeho kreslo vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho. A všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, skláňali kolená a kláňali sa pred Hamanom, lebo tak rozkázal kráľ. Hej, kráľ povýšil Hamana Agagského a prikázal, aby sa mu všetci klaňali, keď pôjde cez bránu. A Haman Agagský, keď ideme späť do knihy Samuelovej, tak Agagský Haman bol vlastne z kráľovského rodu Amalekitov. Amalekiti boli ten národ, ktorý napadol Izraelcov, keď vychádzali z Egypta a vlastne nič nespravili a pre nič za nič ich napadli a pán Boh potom kázal v 5. Mojžišovej, aby vyhľadili pamiatku Amalekita Izraelcom, aby na to nezabudli. Potom kráľ Saul to dostal za príkaz od Samuela, ale nespravil si poriadne robotu, hej. Nevyhľadil všetkých Amalekitov, len zachoval to, čo bolo dobré, hej. A toho kráľa Agaga zachoval pri živote. A toto je Haman Agagský. Takže toto je z kráľovského rodu Amalekitov. No a tu ďalej uvidíme tú nenávisť voči Židom. Prečo, hej? Kráľ rozkázal, aby sa všetci klaňali Hamanovi, ktorý bol už povýšený kráľom a dá sa povedať, mal takú funkciu ako premiér u nás, hej? Bol povýšený. Takže mal veľkú moc, možno, že po kráľovi druhú najväčšiu. No a kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne, ale Mordochaj neskláňal kolena, ani sa pred ním neklaňal. Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi, prečo porušuješ kráľovský príkaz, a dohovárali mu deň po dni, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hamanovi, aby si všimol, ako stoja Mordochajove veci, lebo im oznámil, že je Žid. Haman si všimol, že Mordochaj pred ním neskláňa kolena, ani sa neklania. A naplnil sa Haman hnevom vo svojich očiach, pohrdol ním natoľko, že sa rozhodol siahnuť na neho rukou, na samého Mordochaja, lebo mu oznámili, z akého národa je Mordochaj. Potom sa snažil Haman vyhubiť všetkých Židov, lebo teda Mordochajov národ v celom kráľovstve Ahasverovom. Čiže Haman, keď zistil, že on je Žid, tak tá nenávisť voči Židom, ktorá bola veľa generácií u Amalekitov, a povedali mu, že je Žid. Mordochaj sa vlastne vtedy prvýkrát priznal, že je Žid, tak sa naplnilo jeho srdce nenávisťou. To, že Mordochaj sa priznal, že je Žid, prvýkrát v tejto histórii, v tejto knihe, znamená, že sa priznal aj k svojmu Bohu. Ak si spomínate na Jonáša, aj keď Jonáš bol mimo Božej vôle, keď utekal pred Bohom na tej lodi, spal, a takisto aj Mordochaj mal byť v Judsku a budovať Jeruzalém, ako prikázal král Kyros, a ostal vlastne v Babylonii, teraz v Perzii, bol mimo Božej vole, aj tak sa priznal, že je Žid. A priznať, že je Žid, je to isté, ako keď Jonáš sa priznal, keď sa ho opýtali na lodi tí moreplavci, keď videli tú burku, sa ho opýtali, že odkiaľ si? A Jonáš im povedal, som Hebrejec a vzývam Hospodina Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Čiže priznať sa, že som Žid, že som Hebrejec, je priznať sa aj, že vzývam Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Hej? Vzývam jediného pravého Boha, ktorý stvoril nebo a zem. No a o to viac Hamanová nenávisť voči Mordochajovi splanula, lebo dá sa povedať, že Haman tu reprezentuje samotného diabla. 1. mesiaca, totiž mesiac Nisan, v 12. roku kráľovania kráľa Ahasféra, padol žreb, totiž los pre Hamana, aby veštil budúcnosť od jedného dňa k druhému a mesiac za mesiacom až po 12. mesiac, totiž mesiac Adar. Haman povedal kráľovi Ahasférovi, jest tu jeden národ, ktorý je rozptýlený a predsa oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov. Ani kráľovskými zákonmi sa nesprávajú. Takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoj. Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. 10 000 talentov striebra zaplatím do rúk poplatníkov, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Hamanovi Agagskému, synovi Hametatovmu, nepriateľovi Židov. Kráľ povedal Hamanovi, budú ti dané peniaze a ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti páči. Takže kráľ, tu vidíme, kráľ ukazuje svoju brutalitu, hej, ani sa nepýtal, čo je to za národ, akí sú to ľudia, len povedal, tu máš pečatný prsteň, rob s nimi, čo chceš. Ak tak povieš, tak bude, hej. V kráľových očiach ľudský život nemal dáku cenu. 13. deň 1. mesiaca volali kráľovských pisárov, napísali všetko, ako rozkázal Haman, kráľovským satrapom, miestodržiteľom v každej provincii, kniežatám každého národa, každej provincie, v jej písme a každému národu v jeho reči. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasféra, zapečatené kráľovskou pečaťou. Tak poslali listiny po drabanoch do všetkých kráľovských provincií, aby vyhubili, pobili a zničili všetkých Židov od chlapca po starca, deti i ženy v jeden deň, 13. dňa, 12. mesiaci, totiž mesiaci Adar. Korisť nech sa môže rozobrať, odpis tejto listiny má sa vydať ako zákon v každej provincii, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. A drabani urýchlene vybehli podľa slova kráľovho, ako náhle bol vydaný zákon na hrade Šúšan. Potom kráľ Haman a si zasadli piť, začiaľ čo v meste Šúšani nastalo zdesenie. Takže všetci Židia sa predakli, hej. Možno, že sa dozvedeli, že kráľovná Ester je Židovka, že to je náš človek. Sme v suchu, hej, už sa nemusíme tak bať. Mardochaj sa začína priznávať ku svojmu Bohu, ku svojmu vierovýznaniu, ku tomu odkiaľ je, hej. Takže Židia sa začínali potroške osmeľovať a naraz toto, všetkých treba zahubiť. Takže keď sa Mardochaj o tom dozvedel, čo sa stalo, 4. kapitola, roztrhol si šaty, vzal na seba vrecovinu a popol, vyšiel do mesta a nariekal veľmi hlasne a žalostne. Tak prišiel pred kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. V každej provincii, kam až sa dostal kráľovský rozkaz a jeho zákon, nastal pre Židov veľký zármutok, pôst, plač, truchlenie, vrecovina a popol sa stali rôžkom mnohých. Potom prišli Esterine dievčatá a eunuchovi a oznámili to Estere. Aj tu vidíme, že Mardochaj si roztrhol šaty, vzal na seba vrecovinu a popol. Všetky tieto vonkajšie znaky, ale nikto sa, není to tu napísané nikde, že niekto sa modlil, hej. Robia len vonkajšie znaky pokania, ale že hlasite volať, kričať, vzývať, toto je to najbližšie, čo prídeme k tomu, hej. Ale o modlitbe tu není nič spomínané, ani že niekto volá k Bohu. Iba tie vonkajšie vonkajšie znaky, zármutok, pôst, plač, truchlenie. Hej, možno, že sa modlili, volali k Hospodinu, ale keď si ďaleko od Boha, mimo jeho vôle, tak ako bol Jonáš v tej lodi, tak tiež nie je napísané, že Jonáš sa modlil, hej. Jonáš spal, keď bola tá najväčšia burka. A všetci tí ostatní námorníci volali k svojim bohom. Ale Jonáš vedel, že uteká pred Bohom, vedel, že je mimo Božej vôle, tak sa nemodlil, ale spal. A tu títo Židia, asi je im ťažko sa modliť k Bohu, keď už boli ďaleko od Boha, hej. Kráľovna sa veľmi zarmutila, poslala šaty, aby obliekli Mordochaja a sňali z neho jeho vrecovinu, ale on neprijal. A tu sa kráľovna čudovala, prečo neprijal, a rozkázala ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela prečo, a Mordochaj jej oznámil, čo sa mu všetko prihodilo, a presný údaj o sume peňazí, ktoré slúbil Haman odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. A dal mu jeden odpis zo zákona, ktorý bol vyhlásený. Takže Ester si prečítala všetko toto a tiež bola z toho smutná, to, že Mordochaj neprijal tie jej šaty, aj to, že čo sa všetko má stať. Ale vtedy povedala Ester Hatachovi, odkázala po ňom Mordochajovi: všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľovských provincií vedia, že pre každého muža i ženu, ktorá by vošla ku kráľovi, predtým ešte Mordochaj prosí, aby Ester išla ku kráľovi a žiadala o milosť. Tu hovorí Ester, že každý, kto by vošiel do vnútorného nádvoria bez pozvania, jediným trestom je smrť, iba keď kráľ k nemu vystrie svoje zlaté žetlo, zostane nažive. A ja som už 30 dní nebola zavolaná, aby som vošla ku kráľovi. A Mordochaj odovzdal Esterin odkaz. Mordochajovi odovzdali Esterin odkaz. Mordochaj dal Estere odpoveď: nemyslíš si, že so svojim životom vyviazneš v kráľovskom paláci, jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty i tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pre takúto chvíľu, ako je táto. Tu si Mordochaj uvedomuje, že Ester sa nestala kráľovnou náhodou. Pri tej všetkej konkurencii tých krásnych dievčat práve ona vyhrala. Ak budeš mlčať, záchrana príde Židom z inej strany. Ani tu nepovedal Mordochaj, že Boh nám pomôže. Hej. Povedal, že z inej strany. Z akej strany by mohla prísť pomôcť? Jedine od Boha. Lebo kráľ Hasver vtedy bol celosvetový vládca. Bola to v tej dobe najväčšia ríša na svete, dá sa povedať. Hej. Takže z akej strany by mala prísť Židom záchrana? Jedine od Boha. Ale aj tak to Mordochaj tu nepovedal. A kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pred chvíľu, ako je táto? A Ester povedala, aby odpovedali Mordochajovi: choď, zvolaj všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušani. Postite sa za mňa, nejedzte a nepite za 3 dní, vodne ani v noci. Ja i moje dievčatá sa takto budeme postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, aj keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. Mordochaj odišiel a zariadil všetko, čo mu prikázala Ester. Hej, vlastne Ester si povedala: zomriem. A nech to stojí, čo to stojí. Hej. Lebo ako spomínala, že nemohol sa ku kráľovi bez pozvania do kráľovského nadvoria, nemohol tam prísť nikto. Tretieho dňa obliekla sa Ester ako kráľovná a postavila sa do vnútorného nádvoria kráľovského paláca oproti palácu. Keď na začiatku v druhej kapitole sme pozerali, či počúvali, čítali o mis, tak vlastne kráľovná Ester, vtedy ešte nebola, mala prirodzenú krásu, kde sa nemusela dáko okrašľovať, ale tu si už dala záležať na tom, ako vyzerá, lebo sa obliekla ako kráľovná. Dá sa povedať, že sa nahodila. A kráľ sedel na svojom kráľovskom tróne, v kráľovskom paláci oproti vchodu do paláca. A kto vie, či tam nemali také zasadnutie, alebo nejaké dôležité rokovanie, keď to nikto to nemohol tam ani prísť vyrušiť bez pozvania. No a kráľ sedel oproti palácu, čiže ho dobre videl, keď tam prišla. No a ak si predstavíte, že tam boli sami chlapi, a keď tam prišla vtedy kráľovná Ester, tak všetkým spadli sánky, lebo prišla vo svojej plnej kráse ako kráľovná. A keď kráľ videl Ester stáť na nádvorí, získala priazeň jeho očiach a kráľ vystrel zlaté žezlo, ktoré mal v ruke. Ester pristúpila a dotkla sa mu hlavice žezla. Túto situáciu si môžete aj živo predstaviť, hej. Napätie, ktoré sa dalo krajať, hej. Ester sa bala o svoj život, vedela, že ak nedostane milosť, tak je mŕtva. A takisto aj národ, ten zákon, ktorý bol vydaný. No a tu je kráľ a všetci jeho miesto držitelia okolo neho a Ester prišla vo svojej nádhere. Kráľ a ostatní pozerali na jej krásu. Kráľ sa usmial, hej. Jeho srdce sa naklonilo a povedal, aké máš želanie, aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš ju. Že také bolo kráľovské srdce naklonené, hej. Bol tam život a smrť, hej, buď zomrie, alebo dostane milosť, hej. To Ester čakala. A kráľ, keď už zbadal, tak to bola jasná milosť, hej, lebo získala priazeň v jeho očiach. Všetko toto bolo Božie riadenie, hej. Nič tu není náhoda. A kráľovná Ester sa dotkla zlatého žezla a dostala milosť. Ak je to kráľový vhod, nech príde kráľ Haman, kráľ i Haman dnes na hostinu, ktorú som mu prichystala. Kráľ povedal, ponáhľajte sa ku Hamanovi, aby sa vyplnilo Esterino želanie. A tak prišiel kráľ Haman na hostinu. Ester bola veľmi múdra žena, lebo nepovedala hneď na rovinu, čo ju trápi. Ak si predstavíme, že tam bolo veľa ľudí, viacej tých miestodržiteľov, tak nebolo to hodné v tej situácii asi povedať na rovinu, čo ju trápi. No a všetky tie prípravy, predtým pôst a všetok ten strach o svoj život, o život svojho národa, tak pozvala kráľa a Hamana na hostinu. Chcela, aby tam bol aj Haman, lebo on bol príčina všetkého toho, čo on to vlastne zostrojil, celú tú pohromu na Židov. Kráľ povedal Ester, keď popíjali víno, ak máš nejakú žiadosť, splní sa, ak máš nejaké želanie, až do polovice kráľovstva ti bude splnené. Ester odpovedala, mám žiadosť, mám želanie, ak som získal priazeň v očiach kráľa, ak je to v kráľovi vhod dať mi, čo si žiadam, urobím, čo si želáš, nech príde kráľ Haman na hostinu, ktorú pre nich pripravím zajtra. A zajtra urobím podľa kráľových slov. Že ani tu nenabrala Ester odvahu ešte povedať kráľovi, čo ju trápi, ale kráľ Ahasver videl, aj, že ju niečo trápi a vedel, že to není nejaká drobnosť, lebo určite to bolo na nej vidno a preto tu sľubuje až polovicu kráľovstva. Tak, ale nemohol s tým nič spraviť. Kráľovná Ester mu povedala, že mu to povie zajtra. Tak odišli, hej. Ten deň vyšiel Haman veselý v dobrej nálade a keď uzrel Mordochaja v kráľovskej bráne, že ani nevstal, sa pred ním netriasol, Haman dostal veľkú zlosť na Mordochaja. Haman sa však ovládol a šiel domov. Pozval priateľovi svoju ženu Zerešu. Potom im Haman rozprával o sláve svojho bohatstva, o množstve svojich synov, ako ho kráľ povýšil, ako ho vyzdvihol nad kniežatá a nad kráľovských služobníkov. Haman ďalej povedal, ani kráľovna Ester nepozval na hostinu, ktorú usporiadala nikoho okrem kráľa a mňa. Aj na zajtra som k nej pozvaný spolu s kráľom. A to všetko ma neupokojuje, keď vidím Žida Mordochaja sedieť v kráľovskej bráni. Jeho žena Zereš a všetci jeho priatelia mu povedali, nech urobia šibenicu vysokú 50 lakťov, ráno povedz kráľovi, aby na ňu obesili Mordochaja. Len choď veselo s kráľom na hostinu. Tá reč sa Hamanovi páčila a dal pripraviť šibenicu. Tu vidíme, že Hamana to ešte viac naštvalo, keď videl Mordochaja, že sa neklania. Mordochaj si možno, že neuvedomoval, že práve on je tá príčina, prečo bol ten príkaz vydaný, aby zahubili všetkých Židov v kráľovstve, ale aj tak sa neskláňa pred Hamanom, lebo Židia mali Mojžišov zákon vštepený od malička. Aj keď títo Židia boli ďaleko od Boha, hej, ale aj tak to mali v krvi. Hej. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si vyrezávanú modlu. ani podobu ničoho, čo je na zemi, nad zemou alebo v mori. Nebudeš sa im kláňať. Hej. Toto mal Mordochaj v krvi a povedal si odtiaľ potiaľ. Hej. Nebudem sa kláňať inému okrem Bohu nebies, hej. Stvoriteľovi neba a zeme. Hej, že už Mordochaj, aký bol taký, ale začíname vidieť, že sa v ňom prebudza pravý Izraelita. A Haman zase opačne, jeho hnev rastie a rastie voči Židom a voči Mordochajovi. A keď si zoberieme všetky tieto veci, ktorými sa chváli, tak je to typický chválenkar. Hej. Chváli sa svojou pozíciou, aké, koľko peňazí má, aký je bohatý, aké má zamestnanie, chváli sa deťmi, koľko má deti. To sú všetko typické veci, ktoré chválenkári sa chvália. Hej. A ešte sa pochválil takýmto, že iba jeho pozvala kráľovná Ester. Možno, že to bol už starší pán a si namýšľal, že iba mňa Ester pozval na hostinu, že väčšinou sa s tým chlapi chvália, hej, že ako sa páčia ženám. Hej. Takže tu vidíme toho Hamana v celej ľudskosti typického chválenkára. No a dobrá rada na zlato, žena mu poradila postaviť šibenicu, hej, a obratilo sa to všetko proti nemu. 6. kapitola. V tej noci nemohol kráľ spať. Keď si zamyslíte sa, kráľ nemohol spať. Aká maličkosť, ktorú ide Boh použiť, hej. Si to poviete, koľkokrát som ja nemohol spať, hej. Ale akurát v tejto noci kráľ nemohol spať, toto ide Pán Boh použiť, hej. Tak ako Pán Boh použil plač malého dieťaťa, keď faraónova dcéra našla Mojžiša v tom košiku, hej. A Mojžiš bol zachránený a Pán Boh ho použil, aby zachránil Izraelcov a vyviedol ich z Egypta. Takisto tu Pán Boh použil to, že kráľ nemohol spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi a zistili, že bolo zapísané. Hej. Kráľ nemohol spať, tak začali mu čítať referáty. Hej. Možno, že to nebolo najzaujímavejšie čítanie, ale chcel zaspať, tak dačo mu potrebovali čítať. A mal to ako tabletky na spanie. No a zistili, že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámil o Biktánovi a Terešovi dvoch kráľovských enuchoch zo stráže Prahu, že chceli zabiť kráľa Ahasvéra. Tedy kráľ povedal, naraz sa kráľ prebral a povedal, akú poctu či povýšenie za to dostal Mordochaj? Kráľovskí sluhovia, ktorí ho obsluhovali, povedali, nedostal nič. Vtedy povedal kráľ, to je na nádvorí. A práve vtedy prišiel Haman na vonkajšie nádvorie kráľovského paláca požiadať kráľa, aby bol Mordochaj obesený na šibenici, ktorú Haman pripravil. Povedali kráľovskí sluhovia, hľa, Haman stojí na nádvorí. Kráľ povedal, nech vojde. A Haman vošiel a kráľ mu povedal, čo treba urobiť človeku, ktorého kráľ chce poctiť. Haman si povedal sám pre seba, komu chce kráľ preukázať poctu skôr ako mne. Vidíte tu Hamanové srdce, hej. Povýšil ho a teraz už pozrite sa, čo si žiada, hej, Haman. Komu chce kráľ preukázať poctu skôr ako mne? Haman povedal kráľovi, nech človeku, ktorého kráľ chce poctiť, prinesú kráľovské rúcho, do ktorého sa oblieka sám kráľ, kone, na ktorom jazdí sám kráľ, a na jeho hlavu nech vložia kráľovskú korunu. Rúcho i konia nech mu dozdá niektoré z najvznešenejších kráľovských kniežat, ono nech oblečie muža, ktorému kráľ chce preukázať poctu. A nech ho posadí na konia na námestí, nech volá pred ním, nech tak nakladajú s tým, kto chce kráľovi preukázať poctu. Tu Haman sa ukázal, čo je v jeho srdci, hej. Chcel byť kráľom, hej. Tak si povedal, toto bude asi najlepšia reklama pre mňa, keď ma obleču do kráľovského rúcha, kráľovská koruna. Lebo v tých časoch boli tie intrigy a atentáty bežné, hej. Veľa kráľov skončilo tak, že ich zabili a nástupcom sa stal napríklad jeho vojvodca alebo tak. Takže tu vidíme, po čom Haman pásol, čo bolo v jeho srdci, chcel byť kráľom. No a teraz príde studená sprcha na Hamana. Vtedy kráľ povedal Hamanovi, vezmi hneď rucho a konia, o ktorých si hovoril, urob tak židovi Mordochajovi, ktorý sedí v kráľovskej bráne, nech nevystane nič z toho, čo si povedal. A tak Haman vzal rúcho i konia, obliekol Mordochaja, vysadil ho na konia na námestí a volal pred ním. Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány, ale Haman sa ponáhľal domov, smutný, so zahalenou tvárou. A Haman to rozpovedal svojej žene Žereši i všetkým svojim priateľom. Tu môžeme povedať, že Haman si ušiel z hanby kabát, lebo toto nečakal, hej, že kráľ chce poctiť Mordochaja. Vlastne tu je situácia, ktorá sa stala z večera na ráno. V noci kráľ nemohol spať, večer pripravoval Haman šibenicu a pomstu Mordochajovi, obesenie, a toto sa všetko stalo sumerne, hej. No a rozpovedal to svojej žene a jeho mudrci a jeho žena Žereš mu povedali, ak onen Mordochaj, ktorý je počiatok tvojho pádu židovského pôvodu, nepremôžeš ho, ale zaručenie mu podľahneš. Ešte sa s ním zhovárali a keď prišli kráľovskí eunuchovia, aby rýchlo odviedli Hamana na hostinu, ktorú pripravil. No a tu Hamanovi sa to začína všetko zosypávať, hej. Netuší ešte, prečo kráľ chcel povýšiť Mordochaja, ale začínajú veci mať rýchly spad, tak možno, že to už tak nevníma. Už aj to chvalenkárstvo určite prešlo. A na tú hostinu, na ktorú sa teší, už dáko sa neteší. Kráľ i Haman prišli popíjať s kráľovnou Ester. Druhého dňa, keď zase pili víno, povedal kráľ Ester. Čo je tvoje želanie, kráľovná Ester? Splní sa ti? A čo je tvoja žiadosť? Až do polovice kráľovstva sa ti splní. Zase sľubuje až polku kráľovstva, lebo kráľ vidí, že niečo Ester trápi a že nie je to banalita. Ester odpovedal, ak som si získala priazeň v tvojich očiach, kráľ, ak je to v kráľovi hodné, nech mi je darovaný môj život na moje želanie a môj národ na moju žiadosť, lebo sme predaní, ja i môj národ na vyhubenie i na pobytie a na zničenie. Tu sa Ester priznáva prvýkrát, odkiaľ je, hej, že je židovka. Dovtedy to kráľ Ahasver nevedel, že odkiaľ je a z akého národa pochádza. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo to nešťastie by nebolo hodné toho, aby sa kráľ s tým obťažoval. Kráľ Ahasver povedal kráľovnej Ester, kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? Ester povedala, tým protivníkom je a nepriateľom je tento zlomyselný Haman. A Hamana vtedy prešli zimom riavky. Haman zostal celý ohromený pred kráľom a pred kráľovnou. Tu si to vieme predstaviť, hej, že aký všetko, čo chystal Haman proti Židom, sa obrátilo proti nemu. Tedy kráľ hneve poslal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Hej. Kráľ sa potreboval chladnú hlavu, lebo jeho samého to prekvapilo. Hej. Povýšil Hamana, dôveroval mu a teraz toto. Ani kráľ nevedel, že Ester je židovka. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do domu, kde pili víno, práve vtedy Haman padol na ležadlo, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ povedal, či jazda chceš znásilniť kráľovnu za mojej prítomnosti v dome? Kto vie, ako to vyzeralo, Haman prosil o milosť. Kráľovna tam ležala na ležadle. No a kráľ, akurát tú situáciu, keď kráľ videl, tak si to vyložil po svojom. Hej, nech to vyzeralo akokoľvek, ale kráľ si to vyložil tak. A keď to slovo vyšlo z kráľovských úst, zakryli Hamanovi tvár. Vtedy povedal Charbona, jeden z enuchov pred kráľom. Tu je šibenica, ktorú chystá Haman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hamanovom dome vysoká 50 lakťov. Kráľ povedal, obeste ho na ňu. A tak obesli Hamana na šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi. A kráľov hnev sa utišil. Takže tu je Haman eliminovaný. Celá hrozba je preč, ale stále zákon platí. Hej. V Danielovi môžeme čítať aj na začiatku Ester, že médsko-perské zákony sa nemôžu zmeniť. Hej. Keď je niečo vydané, už to kráľ nemôže odvolať. Takisto ako keď kráľ zapudil Vašti, vpísalo sa to do zákona, už to kráľ nemohol zmeniť. Hej. A takisto tento zákon bol vydaný v kráľovskom mene, ale stále platil. Hej. 8. kapitola. Toho dňa kráľ Ahasver odovzdal kráľovnej Ester dom Hamana, protivníka Židov, a Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím je je. Kráľ sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hamanovi, a dal ho Mordochajovi. A Ester ustanovila Mordochaja nad domom Hamanovým. Ester ďalej hovorila kráľovi a padla mu k nohám. Plakala a prosila ho o zľutovanie, aby odvrátil pohromu, ktorú prichystal Haman Agagský, i to, čo zlého povymýšľal proti Židom. Kráľ znovu vystral žezlo k Ester, svoje zlaté žezlo. Kráľ povstala, postavila sa pred kráľa a povedala: ak je to kráľovi vhod, ak som získala priazeň u neho, ak je to správne, čo hovorím kráľovi, ak som milá v jeho očiach, nech napíšu, aby sa odvolali listiny úklady Hamana Agagského, syna Hametovho, ktoré napísal na zničenie Židov vo všetkých kráľovských provinciách. Veď ako sa môžem dívať na pohromu, ktorá má zachvátiť môj ľud, a ako sa môžem dívať na skazu svojho rodu? Tu už sa smelo priznáva Ester, že je Židovka. Kráľ Hasver povedal vtedy kráľovnej Ester a Židovi Mordochajovi: hľa, Estere som dal dom Hamanov a jeho obesili na šibenicu, pretože vystrel svoju ruku proti Židom. Vy menom kráľovi napíšte Židom, čo sa vám zdá najlepšie, a zapečate to kráľovským pečatným prstenom, lebo listinu napísanú v kráľovskom mene a zapečatenú kráľovským pečatným prstenom nemožno odvolať. No a potom tu napísali, hej. V tom čase, v 3. mesiaci, totiž v mesiaci Siváne, 20. dňa toho mesiaca, zavolali kráľovských pisárov a napísali všetko tak, ako prikázal Mordochaj Židom, satrapom, miestodržiteľom a kniežatám provincií, ktoré sa tiahnu od Indie až po Kúš. 127 provinciám v každej provincii v jej písme, každému národu v jeho reči, aj Židom, ich písmom a v ich reči. Napísal to v mene kráľa Ahasvéra, zapečatil kráľovským pečatným prstenom a rozoslal listiny rýchlými poslami na koňoch, ktoré jazdili na vládnych plnokrvných koňoch najlepšieho chovu. Kráľ dovolil Židom v každom meste, aby sa zhromaždili, aby sa postavili na ochranu svojho života, aby vyhubili, vyvraždili a zničili všetko vojsko národa a provincie, ktorá by ich sužovala, a ich deti a korisť po nich, aby si rozobrali. V jednom a tom istom dni vo všetkých provinciách kráľa Ahasvera 13. dňa 12. mesiaca v mesiaci Adári. Odpis tejto listiny má byť vydaný ako zákon vo všetkých provinciách, zverejnený všetkým národom, aby Židia boli pripravení v ten deň a mohli sa pomstiť svojim nepriateľom. Rýchli poslovia jazdiaci na vládnych plnokrvných koňoch hneď triskom vydali sa na cestu podľa kráľovského rozkazu, ako náhle bol vydaný zákon v meste Šušani. Mordochaj odišiel od kráľa v kráľovskom ruchu z modrého purpuru, bavlny a s veľkou zlatou korunou v plášti z jemného ľanu červeného purpuru. A mesto Šušan jasalo a radovalo sa. Židom svietlo, svetlo a radosť, veselosť i podsta. V každej provincii i v každom meste, všade, kam preniklo kráľovské slovo i jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostiny a dobré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pridávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Židmi. Takže všetko sa obrátilo úplne opačne. Vlastne všetko Pán Boh tak zariadil, že v prospech Židov, hej. Aj keď títo Židia boli mimo Božej vôle, aj tak Pán Boh nad nimi držal svoju mocnú ruku, hej. Vlastne pohyboval sa iba v zákulisí a nebolo tam spomenuté jeho meno, ale vidíme od začiatku do konca, ako to Pán Boh všetko riadi, hej. Nebola náhoda, že Ester bola zvolená za kráľovnu, lebo keby nebola, keby tam bola z iného národa kráľovna, už by bola situácia inakšia. Hej. Pán Boh dosadil hneď vedľa kráľa Židovku Ester. A takisto aj my, hej, sú tu paralely na nás a evanjelium, hej, že Boží zákon nemožno zmeniť. Hej. Každá duša, ktorá hreší, musí zomrieť, je napísané v zákone Mojžišovom. Odmenou za hriech je smrť. Takže my, aj keď sa porovnávame s ostatnými ľuďmi, o čo sme lepší od Hamana? Naše srdce, Božie slovo hovorí, že zo srdca vychádzajú vraždy, nenávisť. A sme z toho istého materiálu. Tak ako Haman bol proti Židom, aj my sme kedysi boli proti Bohu. Žili sme v nevedomosti. Či veríš, alebo nie, zákon Hospodinov platí. Hej? Keď zhrešíš, odmenou za hriech je smrť. Zákon Hospodinov ťa usvedčuje z hriechu. Ak si klamal, kradol, nenávidel, nenávidieť je to isté ako zabiť, hovorí Boží zákon. Ale čo nám hovorí Biblia v Rímanom 6.23? Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Tak ako Ester sa dotkla zlatého žezla milosti, tak aj Boh k nám vystiera svoje žezlo milosti a potrebuješ sa ho len dotknúť, uveriť to, že Boh je tebe naklonený, že dal svojho jednorodinného syna za spasiteľa, zomrel za kríži na nás. Boh ošetril zákon tak, že potrestal na miesto nás Pána Ježiša, svojho syna. Rímanom 3.21 je napísané: všetci sme zhrešili, nemajúc slávy Božej, ale ospravedlnení bývame zdarma v jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmerenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaným predtým v čase Božej zhovievavosti, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Pána Ježiša. Si zachránený tým, že veríš v Pána Ježiša. Nie tým, že si spravodlivý, alebo že si človek dosť dobrý, keď sa porovnávaš s inými, s horšími od teba, ako keď sa porovnávaš s tým Hamanom, každý z nás si môže povedať, nie som až taký zlý ako Haman. Nemám také zákerné myšlienky v srdci ako on, ale takisto nás odsudzuje ten istý Boží zákon. Odmenou za hriech je smrť. Kto môže z nás povedať, že nikdy nespáchal nejaký hriech? A jedine viera v Pána Ježiša, jedine, že uveríš v Pána Ježiša, ktorý zomrel za tvoje hriechy, to ťa ospravedlní, tak ako Židia museli veriť, že kráľ je na ich strane, ten druhý verdikt, ktorý vydal kráľ prostredníctvom Mordochaja, že kráľ je na ich strane, že už nie sú odsudení na záhubu, ale museli uveriť tomu druhému verdiktu, hej, ak sa k ním dostal načas, aby boli zachránení. Hej. Keby neveriť tomu druhému verdiktu kráľovmu, že Židia sa môžu postaviť na odpor voči nepriateľom, znamenala pre tých Židov smrť, lebo podľa Hamanovho verdiktu mohli zabiť všetkých Židov ich nepriatelia. Ale druhý verdikt bol, že kráľ už bol na ich strane a boli pod kráľovou milosťou. Ak si myslíš, že ťa zachráni tvoja vlastná spravodlivosť, tá je ako špinavé rucho. Potrebuješ spasiteľa, potrebuješ veriť v Pána Ježiša, ktorý zomrel za tvoje hriechy na kríži. Ako je napísané, ver v Pána Ježiša, budeš spasený, ty aj tvoj dom. Uveríš včas, budeš zachránený. Tak ako títo Židia museli veriť tomuto druhému dekrétu kráľovmu, že bol už kráľ na ich strane, ako je napísané v Biblii. Keď je Boh s nami, kto je proti nám? Druhým Korinťanom 5.18 je napísané: a to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristu a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh v Kristu zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista teda sme poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Aj my ako kresťania, naša povinnosť je ohlasovať evanjelium, aby sme načas prišli s týmto odkazom evanjelia s dobrou zvesťou, že iba v Pánovi Ježišovi je spasenie, v nikom inom. Nebolo dané iné meno pod slnkom, ktorom by sme mohli dôjsť spasenia. Lebo, ako je napísané, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Iba Pán Ježiš ti môže dať istotu spasenia, iba on ti môže odpustiť všetky tvoje hriechy. Iba v neho, keď dúfaš, budeš zachránený. Každý, kto bude vzývať meno Pána Ježiša, bude zachránený. Amen.